Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Il-gvern fl-istat ta' Victoria inaqqas ir-restrizzjonijiet tal-vjaġġar li ifisser li aktar nies jistgħu jerġgħu lura lejn il-Victoria. Il-gvern ta' New South Wales jikkonsidra li introduċi sistemi ta' inċentivi biex jinkoraġġixxi t-tilqim kontra il-coronavirus u f'Malta imut il-kompożitur Semikalja. Inselmilkom dan huwa Joe Asha bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-gvern ta' Victoria naqqas ir-restrizzjonijiet tal-vjaġġar li ifisser li aktar nies jistgħu jerġgħu lura lejn il-Victoria. Persuni minn 25 lokalità tal-gvern lokali f'Sydney u l-inħawi ta' madwar issa jistgħu japplikaw għal permessi biex jidħlu fil-Victoria. Issa il-biċċa l-kbira ta' Sydney hija meqjusa bħala żona oranġjo minflok ħamra skont is-sistema ta' permessi fil-Victoria ibbażata fuq il-kuluri tad-dawl ta' traffiku. Dawk minn inħawi affettwati mill-virus huma permessi li jidħlu fil-Victoria taħt ċerti kondizzjonijiet. Il-gvern ta' New South Wales qed jikkonsidra li jintroduċi sistemi ta' inċentivi biex jinkoraġġixxi t-tilqim kontra il-coronavirus. L-ewwel dożi tal-COVID-19 fl-Awstralja mistennija li jkunu amministrati minn nofs sa' l-aħħar ta' frar. Il-Premier ta' New South Wales Gladys Berejiklian tgħid li aktar ma n-nies jieħdu l-vaċċin aktar is-soċjetà tkun tista' terġa' lura normal. Hija tgħid ukoll li tissapportija lin-negozji li jkunu permessi li jipprojbixxu d-dħul tan-nies jekk ma jkunux imlaqma.
I don't ever like to force anybody to do anything, but there should be incentives in place for people to do certain things if it's for their own safety and the safety of others, and their conversations that'll be had. But again, we'd like there to be an incentive system where people are encouraged to have it because it means they can do all these things which they may otherwise not have been able to do.
F'Malta tħabbret il-mewt tal-kompożitur u mużiċista Semigalja li kellu 86 sena. Semigalja jibqa' magħruf għall-karriera mużikali tiegħu li matula kiseb suċċessi festivals tal-kanzunetti popolari kemm f'Malta kif ukoll barra minn Malta. Fost is-suċċessi tiegħu kellu Singing the Song li bija il-kantant Renato kien ippreżenta lill-Malta fil-Eurovision Song Contest tal-1975 u kiseb riżultat tajjeb. Kważi 38 sena wara, il-mara tiegħu Doreen Gallia rebħet il-Festival Internazzjonali tal-Kanzunetta Maltija b'kompożizzjoni tiegħu ukoll. Ħafna kantanti Maltin kantaw il-kanzunetti kompożizzjoni tiegħu festivals magħrufa. Huwa kien ingħata il-Lifetime Achievement Award fis-sena 2003 fil-Malta Music Awards u ġieħ il-Floriana mill-Kunsill Lokali tal-Floriana. Inkomplu b'aktar aħbarijiet.
Il-Ministru Federali tas-Saħħa Greg Hunt jgħid li l-awtoritajiet qegħdin jaħdmu biex jifhmu l-kawża tal-effett tal-vaċċin Pfizer fin-Norveġja fuq anzjani fraġli. Ir-regulatur mediku fin-Norveġja jgħid li jridu jsiru aktar evalwazzjonijiet fuq pazjenti anzjani fraġli b'mard terminali wara li 29 minnhom esperjenzaw effetti negattivi mill-vaċċin u 13 minnhom mitu. Waqt li kien qed jitkellem ma' l-Euronews, id-direttur mediku ta' l-Aġenzija tal-Mediċini Norveġiż Steinar Madsen jgħid li dan m'għandux ikkaġuna allarm.
No, this is not frightening. We expected to have some deaths in the nursing homes, and this is only 13 cases about 30,000 patients, so it's very, very rare. So people does not have to be afraid of the vaccination.
Intant il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Awstraljan Marie Spain talbet lid-Dipartiment tal-Affarijiet Barranin u l-Kummerċ għal spjegazzjoni diretta mill-Gvern Norveġiż dwar dal-każ. Il-Ministru tas-Saħħa Greg Hunt jgħid li n-nies fl-Awstralja għandhom ikollhom fiduċja fir-regulatur tal-Mediċina l-Amministrazzjoni tal-Affarijiet Terapewtiċi.
I have been in contact with the TGA this morning and requested that they seek additional information both from the company but also from the Norwegian medical regulator. Safety is Australia's number one priority, and so we'll continue to follow the processes of the medical regulator because that's going to keep Australians safe and ultimately provide confidence.
Il-Prim Ministru Malti Robert Abela jgħid li huwa lest tal-diskussjoni dwar aktar riformi li huma meħtieġa fil-pajjiż fosthom il-legalizzazzjoni tal-ħaxixa għal użu rekreattiv u id-dikriminazzjoni tal-prostituzzjoni anke jekk għamilha ċara li Malta mhux ser issir pajjiż tal-bridel. F'intervista fuq TVM, Dr. Abela qal li s-suġġett ta' l-awtenasja m'għandux jintesa fil-waqt li ma jara xejn ħażin li jsir diskussjoni nazzjonali dwar l-abort. Il-Prim Ministru Malti qal li għadu tal-istess fehma li l-ħaxixa għal l-użu rekreattiv għandha tkun legalizzata. Huwa rrimarka li diġà tnaqsu l-pieni għal min jinqabad b'ammonti żgħir ta' ħaxixa għal l-użu personali. Dwar il-prostituzzjoni, Dr. Abela wera l-fema li la il-prostituti u lanqas il-klijenti tagħhom għandhom jintbatu l-ħabs. Madankollu huwa għamilha ċara iżda li Malta mhux ser issir pajjiż tal-bridel. Il-Gvern Federali Awstraljan jgħid li qed jaħdem biex jgħin lil dawk l-Awstraljani li inqabdu f'pajjiżi oħra biex jerġgħu lura l-Awstralja wara li l-Emirates ħassru t-titjiriet tagħhom. L-Aġent Ministru għal l-Affarijiet Barranin Simon Birmingham jgħid li il-limitu ta' waslet internazzjonali li kienu stabiliti biex jgħinu fil-kontroll ta' postijiet ta' kwarantina fil-lukandi mhux ser ikun affettwat minħabba il-kanċellazzjonijiet ta' titjiriet. Il-postijiet li kienu ikkanċellati minn titjiriet ta' l-Emirates issa ser ikunu allokati għal linji tal-ajru oħra. Birmingham jgħid li l-Gvern Federali qed jgħin biex jirranġa għal 20 titjira biex Awstraljani jerġgħu lura lejn pajjiżhom.
These flights will fly from priority areas around the world, making sure that the Department of Foreign Affairs and Trade, off of their intelligence and knowledge of where Australians most need assistance, target those flights. Of crucial importance, these facilitated flights will bring Australians home over and above the caps that have been agreed by National Cabinet. So it will create additional places for Australians to get home over and above those caps.
Madwar 40,000 persuna mill-Awstralja għadhom maqbuda f'pajjiżi barra l-Awstralja. Intant il-kellima laburista l-affarijiet barranin Penny Wong akkużat il-Gvern Federali li naqas li jaħdem biżejjed biex jgħin lil dawk l-Awstraljani maqbuda f'pajjiżi oħra.
What the government has done is refused to take responsibility for what is a national responsibility, and that is quarantine. Scott Morrison knows that. But instead of stepping up and taking responsibility, he has left this to the states. And the consequence of this is the mess that we see.
Il-komunità f'Malta magħrufa bħala Ġesu Salvatur fistqarrija qalet li sakemm ikun possibbli li jerġgħu jiltaqgħu fi-Knisja ser iwaqfu l-laqgħat pubbliċi tagħhom u jkomplu biss bit-talb fuq Facebook. Il-komunità kienet qed twieġeb għal l-istqarrija li nħarġet ftit ġranet ilu mill-Arċidjoċesi ta' Malta u d-Djoċesi ta' Għawdex li fija kienet ikkonfermata d-deċiżjoni li ż-żewġ djoċesijiet m'għandhom x'jaqsmu ma' din il-komunità. Din id-deċiżjoni ttieħdet wara li saret investigazzjoni minn kummissjoni ta' esperti li sabet li fil-komunità Ġesù Salvatur hemm għarfien żbaljat u imħawwat tat-tagħlim tal-Knisja. Il-komunità Ġesù Salvatur qalet li dejjem ħadmet fil-Knisja u mal-Knisja. Qalu li minħabba d-digritt ta' l-isqfijiet il-komunità spiċċat bla dar fejn taħdem u li minħabba fekk mhux ser isiru ebda laqgħat pubbliċi mill-komunità sakemm jerġgħu jidħlu lura fil-Knisja. Instab variant ġdid tal-coronavirus mill-Brażil fir-Renju Unit waqt li l-gvern ipprojbixxa t-titjiriet mill-Amerika t'Isfel. S'issa instabu żewġ varjanti Brażiljani tal-virus. Aktar minn 12 pajjiż li jinkludu l-Arġentina, iċ-Ċili, il-Peru, Cape Verde u l-Panama ma jistgħux jidħlu fir-Renju Unit. Xjentisti jgħidu li dak li qegħdin jaraw fil-laboratorji huwa ta' tħassib kbir. Is-segretarju ta' trasport Ingliż Grant Shapps jgħid li l-gvern kellu jaġixxi malajr.
There haven't been flights coming from Brazil in the meantime. We've acted extremely quickly. And our scientists aren't saying that the vaccine won't work against it. We just want to, you know, we're at this late stage now. We've got so far. We've got jabs into the arms of 3 million Brits now. And we do not want to be tripping up at this last moment, which is why I took the decision as an extra precaution to ban those flights entirely.
Fl-isport, numru ta' players ta' tennis kienu sfurzati fi kwarantina wara li tlieta min-nies ittestjaw pożittiv għal coronavirus fuq titjiriet Charter Lane Melbourne. Players ma jistgħux jieħdu sehem fit-training ta' kuljum imma qed ikollhom it-tagħmir meħtieġ biex jitrenjaw fil-kmamar tal-lukandi tagħhom. Il-player Messikan Santiago Gonzalez wera il-frustrazzjoni tiegħu dwar dawn l-iżviluppi fuq il-medja soċjali.
Nuestro vuelo charter de Los Angeles a Melbourne.
On our charter flight, one person at coach tested positive. Thus, the Australian Open told us we need to go into 14-day quarantine in this room. The room is normal, not very big, not very small, and I packed my Mexican sweets with me too.
Me traje mis dulces mexicanos.
Mill-kampjonat tal-Premier tal-futbol Malti tarxin wieħed Balsan Xejn, tarxin Rainbows kisbu rebħa importanti meta qelbu lil Balsan bl-iskor ta' wieħed b'Xejn. Hekk qegħdin ikomplu jissieltu biex isalvaw posthom fil-kampjonat Premier. Min-naħa tagħhom Balsan issa jinsabu f'pożizzjoni li jitilfu posthom fil-kampjonat Premier. Ħarberjens wieħed Sliema Xejn. Kien gowl kmini fit-tieni taqsima li ta' rebħa importanti lil Harberians fuq Sliema bl-iskor ta' wieħed b'Xejn. Hekk Harberians żammew il-pass ma' Hamrun Spartans li jinsabu fuq quddiem għandhom 4 punti vantaġġ fuq l-istess Sliema u Gżira United li qelbu lil Floriana. Gżira 4 Floriana wieħed, Gżira United rebħu lil Floriana bl-iskor ta' 4 b'Xejn. Hekk komplew ikabru il-problemi ta' Champions Floriana li jidru li ser inqabdu fit-taqtijat ta' relegazzjoni. Hamrun wieħed sajrin Xejn, Hamrun Spartans kabru l-vantaġġ tagħhom fil-klassifika tal-Kampjonat Premier meta rebħu lil Sirens bl-iskor ta' 1 b'Xejn. Sirens baqgħu fil-periklu li jistgħu jinqabdu fit-taqtijat tar-relegazzjoni. Tarxin Rainbows 2, Floriana 2. Floriana kienu kważi ħasbu li kienu ser jerġgħu lura għar-rebħ meta gowl bla mistenni mis-sostitut Darren Falzon fisser draw ta' 2-2.
U intemmu dan il-bulettin ta' aħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp, temp il-biċċa l-kbira xemxie mistenni f'Perth u f'Kembra, temp imsaħħab mistenni f'Adelaide u f'Melbourne u possibiltajiet ta' ħalbit ta' xita mistennija f'Wollongong, Sydney, Newcastle, Brisbane u Cairns. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju ta' l-SBS għallum it-tlieta 19 il-jum tax-xahar ta' Jannar tas-sena 2021. Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.